Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio. Tutangaza kupitia mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Sasa makala haya moja kwa moja pia kwenye tovuti yetu anaone ambayo ni sbs.com.au mraba Swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia, wakili wa umma katika Jumuiya ya Madola ameombwa wachunguze mfumo wa ahueni wa deni wa Centrelink. Hatua hiyo imejiri baada ya ripoti kuvuja za watu ambao wamepokea ilani zinazowashauri walipe deni kimakosa. Mbunge huru Andrew Wilkie ameongezea sauti yake katika gumzo ambalo kisa hicho kimezua, kwa kuikosoa njia ambayo amesema imetishia baadhi ya watu kulipa deni ambalo huenda hawana. Mwandishi wetu Fardos Abdirahman ana maelezo zaidi.
Malalamishi yalianza kutokea kwenye vyombo vya habari mwishoni wa mwaka uliopita kuhusu uzalishaji wa moja kwa moja wa ilani ya deni ambayo Centrelink imekuwa ikitumwa kwa wasasa na waliokuwa wapokeaji wa malipo. Kwa sasa, kampeni ya mtandaoni umekuwa ukisambaza akaunti za watu wanaozozania idadi ambazo wanasema wanadaiwa na wakala wa serikali ya shirikisho. Lindsay Jackson alisaidia kuanzisha wavuti wa Not My Debt na kurasa za mitandao ya kijamii. Amesema kuwa baadhi ya watu wa mazingira magumu kwenye jamii na kiuchumi wanatumiwa barua kimakosa kuitisha ulipaji. Hawa sio watu ambao wamelaghai mfumo. Hawa ni watu ambao wamefuata michakato halali ambayo yanaanzishwa na ambayo Centrelink ilibuniwa kwa. Na wamefanya mambo yote sawa, na sasa miaka 3-4-5 baadaye wanakumbukwa na madeni haya. Na huu ni mfano hatari kuonyeshwa. Mfumo wa moja kwa moja ulianzishwa Julai na serikali ya shirikisho ili kuboresha takriban dola bilioni 4 kadri ya malipo ya kupita kiasi ya ustawi. Inarejelea takwimu kutoka kwa ofisi ya ushuru ya Australia na hifadhi za mapato za Centrelink ili kutambua tofauti zinazoweza kutokea. Lindsay Jackson asema kuwa katika baadhi ya matukio, pesa zinazopatikana wakati mtu hakuwa akipokea malipo ya Centrelink zimetumika kutafuta uwezekano kwa jumla. Asema kuwa inaweka watu kwenye hali ngumu. A lot of people with debts that go back a number of years. Watu wengi walio na deni za miaka mingi na kiasi kinachohitajika kukata rufaa ya deni kama idadi ya stakabadhi za malipo na mchakato ambao unafaa kupitia. Ni ya kuchokesha, na watu wengi wanalipa tu deni. Kwa hivyo hiyo inaleta wasiwasi. Huduma inayofadhiliwa na serikali ya nchi, msaada wa kisheria, Victoria pia imeonyesha hofu. Msemaji Dan Nicholson amesema kuwa hata kama watu wanaweza kata rufaa kupata ilani ya deni, baadhi yao wanaweza pata ugumu kufanya hivyo. Watu wenye akili punguani au watu ambao Kiingereza si lugha yao ya kwanza wanaweza ipata ugumu kwa kuleta pamoja habari ambayo Centrelink inahitaji ama kuchunguza mifumo ya Centrelink yasiyopatikana. Ametoa wito kwa serikali ya shirikisho kuisimamisha kwa muda ahueni wa kitarakilishi ya deni hadi pale masuala yatasuluhishwa. Tunaweka mzigo kubwa kwa watu wa kawaida ili kurekebisha makosa, na mfumo usio sahihi wa ulinganishaji wa takwimu. Kwa hivyo kwangu, swali halisi ni lile serikali na lile Centrelink linapaswa kufanya. Na kwa maoni yetu, hiyo ni kuhairisha mfumo hadi pale shida zote zitasuluhishwa. Lakini waziri wa huduma za jamii Christian Porter ameitetea mradi akisema kumekuwa na mlalamishi rasmi isiyopita 300 kufikia sasa. Aliambia ABC imesaidia kurejesha dola milioni 300 tangu mwanzo wa mwaka 2016 hadi 17 wa fedha.
Since the start of the financial year, we've sent out 160.
Tangu kwanza kwa mwaka wa fedha tumetuma barua 1169 za marekebisho. Hizi si barua za deni. Hizi ni barua ambazo zinatumia habari ya marejeleo ya moja kwa moja kutoka kwa ATO hadi kwa habari inayopelekwa kwenye Centrelink, inayoonyesha kwamba kuna uwezekano wa utofauti. Ni barua za upole. Barua ya kwanza inayomwendea mpokeaji aliyefaidika ikisema kuwa suala limetokea, kwamba kuna tofauti na tunahitaji habari zaidi. Na unaweza ingia kwa mtandao na ufanye hivyo kwa njia rahisi. Msemaji wa huduma za binadamu kwenye upinzani wa shirikisho Linda Bani asema kuwa amepokea mlalamishi kuhusu ilani ya deni inayokisiwa kuwa za uongo. Bibani asema ufanyakazi unaunga mkono ahueni wa deni, lakini unaona shida kwa njia inayofanywa.
The issue is that the algorithm,
swala ni kwamba utaratibu unaotumiwa kwenye tukio hilo sio halali. Na maanisha unanyufa nyingi kuliko jibini ya Uswizi. Afisi ya ushuru ya Australia ina wastani mshahara yenu ya zaidi ya miezi 12, na hiyo ndio inatumika kwa mbinu hii ya mtego ambayo Centrelink na huduma za binadamu, Waziri Alan Tudge wanasema inafanya kazi vizuri. Ukitumana barua 1169, kinachokosekana ni uangalizi wowote wa binadamu. Bunge huru Andrew Wilkie asema amepokea zaidi ya malalamishi 100 kuhusu ilani ya deni na anauliza wakili wa umma wa Jumuiya ya Madola kuchunguza. Anaelezea maswali kuwa ya taratibu na anasema yanasababisha madhara kwa jamii.
I've had people approaching me who have been frightened.
Kumekuwa na watu wanaoikujia ambao wametishwa. Watu ambao wanalipa tu pesa kwa sababu wametishwa sana na hii barua rasmi. Nimepata watu kama 4 wananikujia kwa ofisi yangu ambayo naweza kuwaelezea kama wanawasilisha kama kutoa uhai. Na kwa hayo matukio yote tumechukua hatua tuliofikiria ni mwafaka. Na maanisha kwamba hii inashtua watu na tuko na serikali ambayo inalia kuhusu jinsi itakavyokolea pesa.
Na kwa makala mengine kama haya tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Michelle Rima na kusomwa na Fardosa Abdirahman.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.